Apvienojoties pilsētas latviešu avīzē Daugavpils Vēstnesis un rajona avīze Avangardam pirms 30 gadiem savu ceļu pie lasītājiem sāk Latgales laiks. Tas iznāk divās valodās, latviešu un krievu, un tas ir viens no retajiem, ja ne vienīgais laikraksts, kura kapitāla daļa turētāja klāstā vēl ir pašvaldība. Tā ir Daugavpils dome ar 25% daļu, kas nu lēmusi no tām atteikties.
Tas ir Daugavpils pilsētas pašvaldības lēmums, kura deputāti izlēma izbeigt līdzdalību kapitāla sabiedrībā.
Stāsta Daugavpils domes kapitāla sabiedrība pārvaldības nodaļas vadītājs Nikolais Jefīmovs.
Iemesls ir kontroles institūciju, valsts kontroles norādījums, ka pašvaldība nevar iesaistīties tādā biznesā, kā masu informācijas līdzeklī. Un, protams, par cik jautājumu par līdzdalības izbeigšanu pieņem deputāti, tad lēmumam ir arī politiska nozīme.
Pirms trim gadiem līdzīgi no savu piedrošajām daļām lēma atteikties vēl divas pašvaldības. Daugavpils novads no saviem 18% un Ilūksas novads no saviem 7%. Motivācija ekonomiskā neizdevība un tas, ka jāteicas uz pilnīgu preses brīvību un darbības neatkarību. Kopā šīm trim pašvaldībām ilgāku laiku izdāmā pat piederēja kontrola paketa. Tas notika, kad viens no daļu turētājiem privāts uzņēmums pārtrauca savu darbību laikrakstā.
Principā tā nav labā prakse, ja pašvaldība ir kapitāla daļas ir laikrakstā.
Tas medijām nenāca par labu, stāstus iela Atgalas laiks valdes locekle Iveta Velpētere.
Kaut kādu laiku nevarējām piedalīties un papildus iegūt līdzekļus no valsts grantiem, jo tas bija 51% līdz ar to, nu, teiksim, ar daļu sākšanu pārdošanu, jā. Mēs arī strādāt varam, eksistēt, darboties, pastāvēt, informēt.
Tiešu spiedienu vai kādu ietekmi no pašvaldībām attiecības redakcijas darbu gan žurnālisti nesot izjutuši.
Es personīgi nekad to neesmu izjutis.
Tomēr Daugavpils domes lēma par līdzdalības izbēgšanu šajā preses izdāmā vērtē pozitīvi, turpina redaktori Jeļina Babkova un ilgadējās avīzes žurnālists Ivars Soikāns.
Ļoti labi, mēs esam priecīgi, joprojām būs neatkarīgi.
Cik es esmu informēts, tad pašvaldībām laikam saskaņā ar likumu jāpārdot. Viņa rīcība esošās kapitāla daļas, kā tas ietekmēs avīzi, nu, to laikam rādīs laiks, bet, nu, pamatojoties uz kapitāla daļu turētā izteikumiem, es ceru, ka viss būs kārtībā.
Daugavpils domē, ka šobrīd vēlas pārdot savas daļas arī pārliecība, ka laikraksam tas nāks tikai par labu, turpina Nikolais Jefīmovs.
Mēs ceram, ka ar jauna īpašnieka ienākšanu Latgales laikam būs mazāk, varbūt politiskā ietekmē, Latgales laiks vairāk varbūt ievēros tādu neitrālu pozīciju. Iespējams, ka jaunais īpašnieks nesīs arī jaunās vēsmas, jaunu vīziju, kā attīstīt minētu kompāniju.
Kas kļūs par jauno ceturtās daļas izdāma īpašnieku, kļūs zināms pēc domas uzsāktās procedūras, skaidro Nikolais Jefīmovs.
Normatīvi akti uzliek par pienākumu mums pārdot kapitāla daļas pēc tirgus vērtības, kas bija novērtēta piesaistot certificēto vērtētāju, piedāvājums pirkuma tiesīgajiem, ja viņa atsakās, tad pārdošana izsolē.
Pirmpirkuma tiesības ir pieciem mūžībā aizgājušā laikrasta Latgales laiks dibinātē Valērija Ivanova ģimenes locekļiem. Vai tie līdzīgi kā ar Daugavpils un Ilūksas novadu daļām iegādāsies arī šīs Daugavpils domes kapitāla daļas, kļūs zināms decembra pirmajā pusē. Šobrīd kopā tiem laikrakstā pieder kontrola paketa 75% apmērā. Uz jauna īpašnieka un arī investīcija parādīšanos laikrakstā, tā valdes locekli Iveta Velpētere raugās piesardzīgi.
Ko nozīmē investīcijas? Tas nozīmē uzreiz kaut kāda cita interese un cits kaut kas uzreiz iejaukšanās, jo tomēr mums politiski neviens nekad nav korrigējis, tāpēc, nu...
Šobrīd laikraksts Latgales laiks iznāk divas reizes nedēļā latviešu un krievu valodās 9000 eksemplāros, un tam reģionā ir sava sūtība uzsvertā valdes locekle.
Es domāju, ka tas latviskais tā būtība ir jāsaglabā mainoties dzīves apstākļiem, mainoties politisko jomu, mainās ļoti arī cilvēku mentalitāte. Un tikai pienesot tādu vienkāršu patiešu informāciju, vienkāršu stāstu, vienkāršā valodā, teiksim tā, stāstus, cilvēku stāstus, vēsturi, patiesu stāstus, es domāju, tikai tā mēs varam saglabāt to vidi, to latvisko, to būtisko varbūt reģionālajai presē ir ļoti jābūt, jo tas ir viens no tādiem avotiem, jā, kas ir paliekoši. Jā, nu, dators varbūt var nebūt un tādas lietas, jā, internets, televīzija.
Šobrīd jaunais līdzīpašnieks 4. Daļu Latgales laika kapitāla daļu var iegādāties pār 20 400 eiro. un vienas kapitāla daļas izsoles sākumcena noteikta 10 eiro un 25 eiro centu apmērā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.